Imamo li dovoljno publike za današnju emisiju? A ovo je već impozantan broj slušalaca, hvala. Ono što se u štampanim medijima najčešće nalazi u naslovu ili antifileu novinskog članka, u uslovima produkcije programa na radiju naziva se najavom. Osnovna funkcija radijske najave je da slušalce obavesti o sadržaju zbirnom ili parcijalnom koji sledi, da posekne radoznalost slušalaca i veže ih za program, emisiju, prilog koji sledi. E sada, kada su nešto starije kolege upućivale mlade novinare u veštine strukturiranja najave, voleli su da plastično opišu ovaj autentični žanr sledećim objašnjenjem. Najava je nešto kao bikini. Otkriva najviše što se može, ali prikriva najintimniji deo. Ja ću da prikrijem najintimniji deo današnje 352. zakona akcije i reakcije, bar dok ne pruđe njegova špica. A dotle, dobrodošli sa svima u novu emisiju.
What's novo? Vesti? IT News. Pentagon upozorava, Kina je spremna za cyber rat. Kako navodi Pentagonov godišnji izveštaj Kongresu o razvoju kineske vojne moći, Kina je u potpunosti razvila mogućnost za cyber ratovanje. Izveštaj navodi da je PLA, a to je People's Liberation Army, Narodna oslobodilačka vojska Kine, naravno, uspostavila informacionu borbenu gotovost i organizovala specijalno obučene jedinice sposobne da razvijaju računarske viruse radi napada na neprijateljske računarske sisteme i mreže, kao i posebne taktike i mere za odbranu sopstvenih i prijateljskih računarskih sistema i mreža. Stručnjaci navode da je vojska Kine još 2005. godine počela da implementira ofanzivne operacije za računarske mreže u vojne vežbe, te da je i ovaj segment kineske borbene gotovosti, poput većine kineskih oružanih sistema, orijentisan na first strike filozofiju, odnosno da im daje prednost napada u eventualnom cyber konfliktu. Također, brojni analitičari smatraju da je prevashodni uzrok podizanja informacijone borbene gotovosti eventualna vojna intervencija na Tajvanu, ostrvu koji Kina smatra svojim primarnim pitanjem nacionalne bezbednosti.
Zakon akcije i reakcije.
Ovo nije za IR, ovo je za ER. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na čovjek aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen glas, vaš prtljak.
Malo priča o letanju bez straha. Iako je avion u današnje dobe uobičajeno sredstvo prevoza od tačke A do tačke B, još uvijek se milioni ljudi širom sveta plaše da putuju avionom. Svako njih će vam reći da se ne plaši samog letanja, već pad aviona. Virgin Atlantic Airways je prvi došao na ideju da za putnike koji imaju fobiju od aviona osnuje kurs pod nazivom Letenje bez straha. Stručni tim sastavljen od pilota, senior persera i službenika prihvata i otpreme počeo je sa radom još novembra 1997. godine. Budući putnici uče kako da savladaju strah koji se najčešće javlja zbog nepoznavanja aviona, čudnih zvukova koje avion proizvodi, turbulencije, klaustrofobije itd. Danas postoji 15 kurseva godišnje koji se održavaju na 7 aerodroma, to su Birmingham, Gatwick, Heathrow, Luton, Manchester, Newcastle i Southampton. Jednodnevni kurs koji obuhvata jedan let avionom košta 200 funti. Strah od letenja može se svrstati u 10 kategorija. Odsustvo lične kontrole nad prevoznim sredstvom, zatvoren i ograničen prostor, turbulencija, opasnost od sudara sa drugim avionom, kvar motora, terorizam, ispadanje iz aviona, neobjašnjena buka, posljedice panike i naravno rušenje aviona. Eto, oko mojih kurseva rasvetljavaju se svi navedeni faktori, daju argumenti, precizno objašnjenja i odgovori na sva postavljena pitanja. Najčešće pitanja su kako avion poleće, zašto se krila savijaju gore-dole, šta su flapsovi, kako se avion održava u vazduhu. Za one koji se stide da javno postave pitanja, postoji kutija u kojoj se tajno ubacuju pitanja. Polaznici kurse se upoznaju sa svim vazduhoplovnim propisima i bezbednosnim procedurama vezanim za avion, putnike i posadu. U uvodnom delu kapetan objašnjava dinamiku leta, zatim senior perser govori o bezbednosti putničke kabine, tehnici servisa i demonstrira emergency opremu kao na pravom letu. U završnom delu psihoterapeut drži predavanje o strahovima i fobijama i o načinu njihovog kontrolisanja. Na kraju, polaznici kursa ostaju pola sata u sali za predavanja u kojoj se svetla priguše. Tih 30 minuta relaksacije imaju isti efekt kao 8 sati sna. Zatim se odlazi na let. Tokom tog leta, kapetan sve vreme obaveštava putnike šta se dešava u kokpitu i priprema ih za svaki zvuk u avionu. U toku taksiranja aviona, reakcije putnika su različite. Neki relaksirano uživaju u novom iskustvu, dok drugi stežu naslone sedišta ili ruke članova tima. Tokom 40 minuta leta, mnoge suze pretvore se u osmeh, ali se uvek začuje uzdah olakšanja kada avion dodirne pistu. Ima osoba, nažalost, koje ni posle kursa ne savladaju strah, pa odustanu od leta, bilo da napuste avion pre taksiranja ili uopšte ne uđu u njega. U tim slučajevima, pravilo je da se niko na silu ne uvodi u avion. Smatra se da je tim osobama potrebno vreme da primene tehniku savladavanja straha koju su naučili na kursu. O letanju bez straha čuli ste zahvaljujući informatoru udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije. A ako se stjuardesa ili stjuard, onda se sigurno ili član ovog udruženja koji ima svoju internet prezentaciju, svoju štampanu publikaciju i motivaciju da uslove rada kabinskih posada poboljša maksimalno. Zalažući se zato kod aviokompanija koje se bave prevozom putnika.
Ja vedim. Avijacija u Zairu.
Žika pozdravlja sve slušaoce zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zaklana da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Modlija.
Music.
This is your captain speaking. I'd like to welcome you aboard this Eurovision flight. The duration will be 3 minutes exactly. Now sit back, relax, and enjoy the flight.
Tema emisije. Evo ga sada, stari pisac i stari lisac, IT lisac, naravno, inženjer Dejan Ilić. Ako mu je ovo premijera na radio talozima, na stranicama IT štampi sigurno nije, a poznato ime recimo sa stranica jednog od IT magazina kao što je recimo internet ogledalo. Ovoga puta Dejan Ilić, diplomirani inženjer Dejan Ilić, želi da progovori pomalo o laserima. Pa progovorimo. I to tako što ćemo se setiti da je pre gotovo 30 godina slavni Grumf, član slavnije grupe TNT, izgovorio čuvenu parolu: ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Pa kakve ove veze ima sa laserima, pitate se vi? Baš nikakve, osim što je Grumf bio ekscentrični pronalazac sa vidnim neuspehom i vidnim entuzijazmom i upornošću, pa makar eksperimenti doživljavali katastrofalne neuspehe. Jedan drugi, pomalo ekscentrični pronalazač davne 1905. godine trasirao je put ka nastanku prvog lasera. Pogađate, bio je to Albert Einstein, slavni i po mnogu čemu čuveni naučnik. Ovdje ćemo malo zastati i obavezno napomenuti jednu veoma važnu činjenicu koja se često slučajno ili namjerno zaboravlja. Ma koliko da Albert Einstein bio genijalan naučnik, što je zaista neosporna činjenica, uz njega najzaslužnija osoba koja je matematički dokazivala sve teoreme koje je slavni naučnik osmislio, bila je Mileva Marić Einstein. Upravo Mileva Marić Einstein najzaslužnije, makoliko ovo bila tendenciozna tvrdnja, što je Albert Einstein danas poznat po svojim teorijama. Jer još je jedna činjenica zaista poznata. Mileva Marić Einstein bila je u tandemu Einstein-Marić zadužena za sve teške matematičke dokaze, na osnovu koji su dokazane sve Einsteinove teorije i postulati. U to ime, neka joj tekst bude pre svega namijenjen podsjećanju na velike naučnike koji potiču sa ovih prostora. Među prvima, neka to bude podsjećanje na Milevu Marić Einstein. Da, 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 da. Dakle, vratimo se našim vremeplovom u tu davnu 1905. godinu i zamislimo sebe u nekakvoj laboratoriji, prepunoj rukom rađenih crteža, u kojoj pomalo nered i u kojoj pomalo raščupani gemije. Albert Einstein privodi kraju razradu revolucionarnu ideju Maxa Plancka iz 1900. godine, u kojoj Planck pokušava da kvantom hipotezom objasni zračenje crnog tela. Konsultuje se sa Milevo Marić Einstein, po hiljaditi put prolaze već proračunate veličine i zatim njih dvoje uopštavaju Planckovu ideju, trasirajući tako put kvantnoj fizici, a kasnije i kvantnoj optici. Iz laboratorije Mileva i Albert prezentuju svetu saznanje da se svetlost može prikazati kao posljedica dejstva kvanata, čime je vraćena u život tvrdnja Isaka Njutna da je svetlost čestične prirode. Uopšteno i prilično skraćeno, Einstein je rekao da jedan kvant svetlosti izbacuje iz metala jedan elektron, tačnije fotoelektron. Zatim da jedan kvant svetlosti uzrokuje fluorescenciju tvari na većim talasnim dužinama i konačno, jedan kvant svetlosti u celini može ionizovati atome ili molekule. Krenimo malo dalje vremeplom, u 1917. godinu, i zaustavimo se opet u istoj laboratoriji u kojoj je proteklih 12 godina proširivano znanje o kvantnoj prirodi i svetlosti. Pokušajmo na trenutak da shvatimo tu grozničavu napetost u traženju dokaza i istraživanju nečeg sasvim nepoznatog. Poređenja radi, to bi možda bilo ekvivalentno današnjim pokušajima da se napravi ultrabrzi svemirski brod kojim bismo mogli da za nekoliko dana obiđemo ceo sunčev sistem i istražimo svaki i najskriveniji kutak svake planete sunčevog sistema. S tom razlikom što bismo mi danas možda imali na raspolaganju kapitana Kirka i brod Enterprise i ko zna koju savršenu generaciju HAL kompjutera. A Mileva i Albert su na raspolaganju imali samo šturu literaturu tog vremena, neverovatnu genijalnost Albert Einsteina i iza svega van serijsko poznavanje matematike Mileve Marić Einstein kao ključnu oruđe u otkrivanju za to vreme veoma malo poznate prirode svetlosti. I pomoću sad već čujene korpuskularne teorije, Einstein te 1917. objavljuje revolucionarni rad kojim je izveo zakon zračenja apsolutno crnog tela, ali da bi to i dokazao, mora da uvede jedan sasvim novi pojam u fiziku, stimulisana emisija. A ovdje ćemo dodati još malo objašnjenja. Zračenje apsolutno crnog tela na bilo kojoj temperaturi posjeduje karakteristiku detaljne ravnoteže. To znači da je svaki proces u jednom smeru izjednačen sa procesom u suprotnom smeru. Da budemo sasvim precizni, broj događaja apsorpcije kvanata svetlosti morao bi da bude jedan broj događaja emisije svetlosti. Ipak, i pored ove sasvim tačne tvrdnje, uobičajena spontana emisija nije bila dovoljna da se dobije traženi zakon zračenja apsolutno crnog tela. Shvativši da se mora uvesti jedan sasvim novi emisijski fenomen, kako bi se dobio i Planckov zakon, Einstein je morao objasniti i sve posljedice koje taj fenomen nosi sa sobom. On je tada prepostavio postojanje prisilne, stimulisane emisije u kojoj jedan kvant svetlosti nailazi na atom koji se već nalazi u pobuđenom stanju i prisiljava ga na emisiju istovetnog fotona. Dakle, ta emisija novog kvanta svetlosti ima isti smer, energiju i polarizaciju kao upadni kvant svetlosti. Upravo ovo je najvažnija pretpostavka za rad lasera koje danas poznajemo. E pa onda vratimo se u naš vremeplov i krenimo polako kući, dok laserom kontrolisani prenos podataka bešumno vodi nepogrešivo naš brod pravo u Zair, ostavljajući za sobom godine i godine napornog rada da bi laseri postali danas deo svakodnevice. Svi CD optički čitači ili snimači upravo rade na tehnologiji korištenja lasera, ali o tome nekom drugom prilikom, kaže na kraju diplomirani inženjer Dejan Ilić u ovom hiper zanimljivom tekstu gdje je odlučio da progovori pomalo o laserima i kada je i kako sve to počelo.
Zakon akcije
i reakcije.
Zaj.
Best.
News.
Evo julske vesti iz redakcije PC-a namenjene julskim slušalcima i potencijalnim julskim čitocima magazina PC. U 13. godini postojanja časopis PC je još jednom prvi. U zadnje dvobori časopisa umjesto standardnog DVD-a svi čitoci dobijaju double layer DVD sa skoro 9 GB sadržaja. Inače, časopis PC je još u junu 1997. godine svojim čitocima poklonio prvi CD, a od 99. broja iz aprila 2004. godine CD je redovan dodatak časopisu. Pre godinu dana, u PC broj 123, prvi u Srbiji počeli su da poklanjaju DVD, povećavši tako količinu korisa sadržaja čak 6 puta. A u PC broj 135, to je ovaj najnoviji, još jednom pokazuju da su prvi u Srbiji. Ovaj put korišćen dvoslovnog DVD-a, čitocima poklanjaju duplo više sadržaja nego što su navikli do sada. E pa, šta se nalazi na ovom double layer DVD-u? U skoro 9 GB prostora našlo se mjesto za probne verzije programa ArchiCAD 11, Adobe Photoshop, Illustrator CS3, specijalni PDF dodatak PC i multimedija DVD video Zvezdana Dimitrijevića, koji prati veliki izbor programa za reprodukciju i obradu video materijala na računaru. Tu je izbor korisnih i zabavnih videoklipova, kao i selekcija programa za emulaciju ZX Spectruma, Commodore 64, Amstrada, CPC 64 i 128, Acorn BBC-a i Atari računara. Analogni deo PC-a 135, to je onaj deo koji čitate sa papira, dakle, donosi nagradnu igru, prebrojite notebook u kojoj je glavna nagrada notebook računar MSI MegaBook L710, a zadatak čitalaca je da otkriju koliko je znakova objavljeno u tekstovima u letnjem dvobroju časopisa. U velikom izboru teksta o hardveru, softveru, komunikaciji i internetu ističe se veliki test 60 prenosnih medija playera, idealnih saputnika za odmor. Eto toliko o najnovijem letnjem dvobroju časopisa PC. Zahvaljujući Marku Hermanu, kojem zaista na kraju informacije mogu kažem hvala, gospodine Herman.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mjesecu. A u najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Mona Lisa, misteriozna žena kojoj je oslikavši njen portret u 16. veku besmrtnost podario Leonardo da Vinci, neposredno pred podiranje velikom slikaru rodila je svog drugog sina. Ovaj podatak star je svega nekoliko meseci, a do njega se došlo zahvaljujući najnovijoj tehnologiji. Tim kanadskih naučnika je, koristeći specijalne infracrvene zrake i 3D tehniku, uspeo da prodre kroz do sada nepristupačne slojeve na slici koje ima stalnu postavku u Luvru. Bruno Motin sa Francuskog centra za istraživanje i restauraciju kaže da se takvim, veoma preciznim uvidom ovog dela jasno vidi da je Mona Lizina haljina prekrivena tankim providnim velom, delom odeće koje su u to vreme nosile trudnice ili žene koje su se tek porodile. Ovaj detalj je do ovog trenutka bilo nemoguće zapaziti zbog tamnih senki na slici i veoma tankog i ravnog sloja boje na haljini rađenim unikatnim sfumato tehnikom po kojoj je slavni slikar poznat. A razrešena je još jedna dilema oko koje su istoričari lomili koplja. Mona Lisa ipak nema puštenu kosu, što je u dobe renesanse bila odlika sasvim mladih ili pak devojaka ili pak dekadencije, već nosi diskretnu kapicu ispod koje je pušteno nekoliko lokni. Za ovo otkriće bilo je potrebno skenirati sliku laserom do izuzetno preciznog nivoa. Za tu priliku napravljen je portable skener, prethodno testiran na Renoirovim slikama. Kako bi se uspešno prodrlo kroz postepeno zasenčenje na Mona Lisi, za ovaj projekat morali su da budu napravljeni i novi algoritmi. Na osnovu novih podataka veruje se da je slika nastala u znak obeležavanja rođenja Mona Lisinog drugog sina oko 1503. godine, što je također bila još jedna nepoznanica. Ono što je zapanjilo naučnike je to da se čak ni pri ovako visokoj rezoluciji ne mogu primetiti Leonardovi potezi četkice, tako da i dalje ostaje tajna na koji način je Da Vinci uspevao da nanese tako tanane slojeve na sliku. Ipak, do nekih odgovora na zakonetski koje prate ovo remek delo se došlo, a osim toga, studija je postala i prvi arhivski 3D digitalni model u visokoj rezoluciji.
Zakon akcije
i reakcije.
Zair.
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 Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Idemo u 1987. godinu. Časopis Računari, tada i dalje specijalno izdanje Časopisa Galaksija, sa cenom od 500 dinara, u tom svom 27. broju objavio je dosta, ne nekoliko, nego dosta interesantnih tekstova. Jedan od njih se zove Knutova štamparija, posvećenje obradi teksta, i pročitat ću vam par rečenica iz njega. Zašto? Zato što niko ko se bavi kompjuterima ne može da ostane ravnodušan kada se pomene ime Donalda Knuta, žive legende i autora tri najprodavanije i najcitiranije knjige, a to je serija The Art of Computer Programming u istoriji računarstva. Posle nekoliko godina tihog rada, Knut se ponovo oglasio, ovoga puta serijom od 5 knjiga pod zajedničkim naslovom Computers and Typesetting, dakle računari i slaganje teksta. Osim što je vrsta matematičar i programer, Knut je izvanredan pisac. Kaže da se čak okušao u pisanju naučno-fantastičnih priča, ali da ih je objavljivao pod pseudonimom. Tako su njegovi algoritmi uvek propraćeni lucidnim komentarima, pa čak i ponekom šalom koja je strogo u funkciji teksta, premda tu vezu nije uvek lako pogoditi. Prva strana Knutove prve knjige sadrži, na primjer, fusnotu koja kaže da u sasvim slobodnom prevodu povremene muško-šovinističke komentare u knjigama ne treba uzimati previše ozbiljno, jer autor ne misli baš sve to. Toliko o novoj seriji knjiga legendarno Donalda E. Knuta. A znate li kako su izgledali prvi dani Windowsa? Te 87. godine pojavio se i tekst pod naslovom Ne naginji se kroz prozor, potpisao ga je Ari Fagović, a u samom uvodu kaže: u prošlom broju na ovim stranicama detaljno smo predstavili program GEM firme Digital Research. Konkurencija dolazi iz Microsofta pod imenom MS Windows. Ovoga puta se radi o proširenju DOS-a. Uz pomoć programskog paketa MS Windows moguće je raditi sa više programa istovremeno i prebacivati se iz jednog u drugi sa samo nekoliko pritisaka na tipke ili klikom na miši taster. Pri tome ne moramo prethodno okončati program. Omogućeno je i lako prenošenje podataka iz jednog programa u drugi. Programi se odvijaju u prozorima koji se ne mogu preklapati, ali ih može biti više od 4. Tu su još i propadajući meni, ikone i prozori za dijalog sa korisnikom, oprobani kozmetički rekviziti najnovije programske produkcije. Toliko o prvim koracima MS Windowsa. Ali ostajemo i dalje u 87. i u junu mesecu i čujemo komentar Vladimira Andrića na temu kompjuterskih igara i njega. Ko ume da se igra, nikada neće ostariti, rekao je mudro Duško Radović, stvarajući jednu od svojih sjajnih novih poslovica. U ironičnoj stisci sa vremenom sve manje je mogućnosti za igru, to je barem moj slučaj. Dakle, igrao bi se ipak u srećnim okolnostima. Nikad nisam bio naročiti ljubitelj društvenih igara. Karte su mi bile i ostale dosadne. Šah nikada nisam čestito naučio. Mrzalo me. Za sportske igre, uključujući olimpijske, osjećam se prestarim. Takmičarski duh me uvek pomalo nervirao, naročito kada bi ga naslutio u sebi. Pa koji se ja to igara uopšte igram, pošto nisam osobenjak? Najčešće i najslađe se igram sa svojom 4,5-godišnjom devojčicom Nevenom. Ovih dana ona je Mickey Mouse, ja verni Pluton,
Igram se također kad pišem nešto onako za svoju dušu. Radit ću posljednjih godina na dečoj TV seriji Daj mi krila, jedan krug, emitovanoj 1986. Jako sam se zabavljao smišljajući gluposti koje pravi onaj trapavi Biljan. Za mene je nešto kao super igra i prijateljsko podbrckivanje i nadmudrivanje sa lakim zezanjem, parovi ili veće društvo, već po želji. Dakle, mahom ništa od igara poput Monopola, Jamba, Memorije. Kada sam retko, sam, ne otvaram pasijans, ponekad priznajem, rešavam ukrštene reči, jedva čekam te trenutke da malo čitam. Ne znam, zanima li ovo uopšte nekog, ali evo mog odnosa prema računarima. Verovatno ovde važi ono klasično poređenje. Ja i kompjuter kao kraljić Marko i ping pong. Ali da se razumemo, ja kompjuterima skidam kapu. Potpuno mi je jasno da se bez njih već ne može, a da će se sve manje moći. Ako nemam drugih izvora informacije, bar vredno čitam naučnu fantastiku. Svet bez kompjutera ne može, ali ja mogu. Pa ljudi, meni je od pomoćnih mašina u mom zanatu i olovka mnogo. Od kompjutera ne zazirem, osim financijski, nemam filozofske razloge protiv, nemam duševni otpor prema njima. Mislim da bih sa nešto strpljenja savladao čak i tehniku rukovanja dotičnom aparaturom. Samo čemu? Kada bih jedno možda imao vremena na pretek, pa još kada bih u oluku našao sladak kompjuter, a da se to dešava pod palmama na otoku sreće uz havajsku muziku, e onda... Al što ne možeš biti, o tom nemoj govoriti, što rekao Čika Jova. Još samo sitnice. Nikako ne bih volao da mi se rođeno dete zamandali danima samo sa kompjuterom, pa makoliko to razvijalo vijuge, dok na suncu dečaci pikaju loptu, a devojčice šapuće tajne i dok se napolju događa priroda pod vedrim nebom. Prema kompjuterskim igrama osjećam hroničnu ravnodušnost. Za sad, bolje da se ne zaklinjem. Kada se samo setim kako sam avionom prvi put letao u Zagreb kao mator konj u 20. Kompjuteristi, ne uzmite mi iskrenost za zlo. Ne pada mi naravno na pamet da vas odgovaram od vaše ljubavi, ali ne vrbujte ni vi mene u svoj klan. Eto, to je bio stav Vladimira Andrića prema kompjuterima tog juna 1987. godine na stranicama časopisa Računari. Da li je bilo dovoljno novosti iz tog doba?
Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Hajdem u svet muzike za poneti. Microsoft isporučio milioniti Zune MP3 player i to mesec dana pre nego što je planirano, jer je kompanija očekivala da se cifra od milion prodatih jedinica dosigne tek sljedećeg mjeseca. Ipak u oblasti MP3 playera sa hard diskom Zune drži samo oko 10% tržišta. Sa brojem od milion prodatih aparata Microsoft je zadovoljan, ali ne i oduševljen, jer je još daleko iza najvećeg konkurenta, kompanije Apple, koja je nedavno premašila cifru od 100 miliona prodatih MP3 playera iPod. Na tržištu portabla audio uređaja softverski gigant zauzima tek četvrto mesto sa 2,4% udjela iza Creativa i SanDiska, dok iPod otkida 74% kolača. Kompanija iz Redmonda očekuje porast prodaje za vreme nastupajuće praznične sezone, a tome ide u prilog izgradnja nove fabrike u Kini.
Com i GSM Info together. Pozajnica sa drugih frekvencija.
Kao većina potrošača električne struje, električni motori troše dobar deo energije na zagrevanje. Ta toplota prenosi se u okolni prostor, ne vršeći nikakav koristan rad. S druge strane, elektromotori ne zagađuju okolinu, pa se smatraju ekološki čistim pogonom. Odavno je poznato da se efikasnost električnih mašina znatno povećava kada struja koja prolazi kroz namotaje u njima nailazi na manji otpor. Nemački koncern Siemens eksperimentiše sa motorima za pogon velikih brodova sagrađenim sa takozvanim super provodnicima visoke temperature. Jednostavnije rečeno, to su žice od materijala koji pokazuje super provodljivost na temperaturi tečnog azota, odnosno na minus 196 celzijusovih stepeni. Iako je to veoma niska temperatura, u oblasti super provodljivosti ona se smatra visoko, jer je znatno viša od apsolutne nule, to jest od minus 275 stepeni. Siemensov motor zatvoren je u kućište u kome vlada temperatura od minus 246 celzijusovih stepeni. Uprkos tome što su od tanje žice, u takvim uslovima njegovi namotaji izdržavaju gustinu struje 100 puta veću od bakarnih namotaja pri normalnoj temperaturi, dajući snagu na osovini od 4 MW, odnosno oko 5360 konjskih snaga. Motor je smešten odmah iza propelera, a njegovo hidrodinamično kućište visi van trupa broda, što još više doprinosi efikasnom hlađenju, istovremeno oslobađajući koristan prostor u unutrašnjosti broda. Siemens procenjuje da bi brod sa ovakvim motorom mogao lako da razvija trajnu brzinu od 20 čvorova. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Putić.
Uskoro će kraj prvog sata zakon akcije i reakcije, ali se znanje da nas čeka i onaj drugi, čine nas još zairskim. Ostanite u Zairu.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Hop! Evo nas na početku drugog sata 352. Zakon akcije i reakcije. Jedna mala zanimljivost. Da li ste znali da kada je standardizovan CD medij kao nosač zvuka, da je tada odlučeno da mora da bude dovoljno kapaciteta da na njega može da se snimi kompletna Beethovenova deveta simfonija koja traje tačno 72 minuta. Eto razloga zbog čega maksimalno trajanje muzike na audio CD-u može da bude 72 minuta. Ba 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 ba! To znači da kompletan zakon akcije i reakcije ne može da stane na jedan audio CD, ali prvi ili drugi sat Zaira može, a da pretekne bar još tuce minuta. Ovo je drugi sat za vaš drugi audio CD, recimo. Evo telefona koji čuva imovinu i život. Nokia je nedavno prijavila patent i zahtev za mobilni telefon koji predviđa udar munje. Munje, naime, obično proizvode radiotalase u frekvencijama od 10 Hz do 5 GHz, što izaziva šumove na radio i TV prijemnicima. Nokia planira da sve buduće telefone opremi softverom koji će da prikuplja i analizira talase pomenutih frekvencija, te da upozori korisnike na blizinu ili neposredni udar munje. Po patentnoj prijavi, Nokia će obogatiti neke svoje buduće telefone sa dve specijalne radioantene, koje će sakupljati radiotalase i tako moći da upozore korisnika i do 10 minuta pre nego što munja zaista postane vidljiva sa korisnikove lokacije. Iz štaba finskog proizvođača poručuju da će takav telefon pomoći da se sačuva imovina i izbjegnu neželjene posljedice, koje u najgorim slučajima mogu da budu čak i fatalne. Eto, uskoro sa nama vidovite Nokije koje će predviđati munje i gromove.
Kom i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Zaj.
Za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa. Audio video magazin Hi-Fi.
Hi-Fi, the best audio and video experience.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Evo, teme za uživanje. Tema se zove principi raspoređivanja zvučnika. Mada to ne znači prepoznav ništa. Ali kada vam kažem da je reč o osnova kuće bioskopa, onda ćete vjerojatno da načinite uši i otvorite okice. Inače, osnovna kuća bioskopa govori Bojan Jović, lično. Prema što počnem, kaže Bojan, treba imati u vidu da nijedna od pravila koja slede nije uklesana u kamen. Odnosno da svaki sistem i svaka prostorija posjeduju dozu individualnosti i ekscentričnosti i zahtevaju jedinstven pristup i modifikacije. Ipak osnovni principi postoje i preveliko udaljavanje od njih, kako se u praksi pokazalo, stvorit će više štete nego koristi. da krenemo onda konkretno od prednjeg para zvučnika u vašem kućnom bioskopu. Kod surround sistema zvučnici bi trebalo da okružuju televizor i to tako da formiraju ugao od 45 stepeni ukoliko su namenjeni slušanju filmova, odnosno 60 stepeni za slušanje muzike. Njihov položaj bi trebalo da bude simetričan u odnosu na TV, a oni sami postavljeni na istu podlogu. Visina bi trebalo da bude takva da postavlja visokotonce u ravan sa ušima slušalaca, odnosno gledalaca. Pored toga, svakom zvučniku prija da bude odmaknut od zidova, a poželjno je i da se ovaj par zvučnika nađe u liniji sa televizorom. Naravno, navedeni savjeti ne važe ukoliko su pitanje zvučnici predviđeni za montažu na ili u zid i u tom slučaju najbolje pratiti uputstva proizvođača. Sljedeći na redu je centralni zvučnik. Šta se njim? Epa! Najvažnije pravilo za pozicioniranje centralnog zvučnika glasi što bliže ekranu. Ali čak i ovo jednostavno pravilo ima svoje specifičnosti, prvenstveno u zavisnosti od tipa ekrana. Ukoliko se u okviru sistema nalazi televizor koji dozvoljava postavljanje centralnog zvučnika ispod ekrana, nikakve dalje korekcije nisu potrebne. Po pravilu, visokotona centralnog zvučnika bi trebalo da bude na približno iste visini kao i visokotonci prednjeg surround para, znači u visini ušiju slušalaca, a na ovoj poziciji to obično i jeste slučaj. Također, frontu koji formiraju prednji zvučnici i ekran treba priključiti i ovaj zvučnik. I, ponovo, simetrija je veoma važna, tako da rastojanje između centralnog i okružujućih prednjih zvučnika treba da bude jednako. E sada, ako je u pitanju projektorski TV, stvari su malo drugačije. Zbog glomazne tehnike projektorskog televizora, kod ovog tipa televizora pozicioniranje centralnog zvučnika ispod ekrana često nije moguće, tako da je jedino rješenje postavljanje iznad istog. Jako pojedini projektorski televizori imaju prostor ispod ekrana namijenjen smještanju video ili DVD playera, ovo nije dobro rješenje za centralni zvučnik. Naime, taj prostor je po pravilu tesan, što veoma loše utiče na reprodukciju i zatvoren je sa svih strana osim sprednje, što je još gore ukoliko je bas refleks otvor smešten na zadnjoj strani zvučnika. Zatim, ukoliko je TV previsok, a centralni zvučnik postavljen iza njega, kvalitet reprodukcije teško da će biti zadovoljavajući. U tom slučaju koriste se dva centralna zvučnika i to tako da je drugi pozicioniran ispod ekrana. Takvom postavkom dva zvučnika formiraju fantomski centralni kanal uz efekat kao da zvuk dolazi iz samog ekrana, što je i najbliže idealnoj visini. Iznad visini slušanja i gledanja, naravno. Treći tip ekrana je klasičan dvodelni projektor koji reprodukuje sliku na odvojenu površinu. Kod projektora važe ista pravila kao i kod običnog televizora, dakle ispod ekrana, odnosno u ovom slučaju ispod projekcijne površine. Međutim, ukoliko je ta površina toliko velika da uslovljava postavljanje centralnog zvučnika na pod, daleko ispod idealne visine, znači, morat ćemo da primjenimo sistem fantomskog centralnog kanala, opisan već uz projektorski televizor. I posljednji slučaj su predstavnici LCD i plazma televizora. Kako su ti uređaji po dimenzijama najsličniji projektorskim ekranima i koji se primenjuje isti princip pozicioniranja centralnog zvučnika, naravno uz izuzivanje postavke iza ekrana. Ovo sam malo se baš zbrzao, a sada idemo malo odmerenije na surround zvučnike. Kako njih postaviti? Surround zvučnici su najzaslužniji za smještanje slušalaca u trodimenzionalno zvučno okruženje, bez mogućnosti preciznog određivanja pravca iz kojeg zvuk dolazi. Jednostavnije rečeno, ovi zvučnici su zaduženi da zvuk bude svuda oko nas i da se na trenutak osjetimo delom filma koji gledamo ili muzike koju slušamo. Ključ dobre postavke predstavlja uspješan balans između jasne prisutnosti svih zvukova i nemogućnosti njihovog preciznog lociranja. Iz toga je pozicioniranje surround zvučnika ozbiljan izazov u postavljanju čitavog sistema. Situaciju dodatno komplikuju brojne mogućnosti postavke, tip i broj upotrebljenih surround zvučnika kao i karakteristike same prostorije. Ranije su ovi zvučnici bili manji dimenzija i inferiorni u odnosu na prednji surround par, ali danas To više nije slučaj. Razlog tome su filmovi, snimljeni u surround tehnici, koji sve češće zahtevaju snažne efekte upravo od zadnjeg surround zvučnika. Isti slučaj je i sa više kanalnim muzičkim materijalom, jer muzički producenti i inženjeri sve kanale tretiraju ravnopravno. Svakako, najrasprostranjenija verzija surround ozvučenja danas je 5.1 sistem. Ako su u pitanju monopolni surround zvučnici, najbolje postaviti ih visoko, na bočne zidove, dosta iznad visine ušiju i blago iza pozicije slušalaca, kako ne bi se vam direktno su dozvolili lako lociranje i skretanje pažnje na sebe. Ukoliko ova pozicija nije moguća, postavite ih na zadnjem zidu, ali se potrudite da obezbedite dobru reflektivnu površinu. Eksperimentisanje je ovdje svakako dozvoljeno, jedino je važno izbjegavati postavljanje u primarnoj zoni za slušanje, odnosno gledanje. Konačno došlo je vreme za subwoofer. Pa hajdemo onda u svet subwoofera. Kako pravila show biznisa nalažu, zvezde najteže kategorije ostavljaju se za kraj, a subwooferi zaista jesu najteža kategorija u surround sistemu. Ali ne samo po gabaritima i kilaži, već i po određivanju idealne pozicije. Naime, većina nas želi bogatstvo jasnih i snažnih, dubokih tonova pri reprodukciji, zaključujuće eksplozije i potpunu tutnjavu možda moćnih mašina. Svako ko se ikada bavio postavljanjem kućnog bioskopa zna koliko je teško postići da sve to zvuči zaista dobro. Teorija kaže da ljudsko čulo sluha nije u stanju da precizno odredi pravac iz kojeg dolaze niske frekvencije. To je tačno, ali nikako ne znači da je sve jedno gdje ćemo izvor tih frekvencija postaviti. Pravilno pozicioniran subwoofer pružit će kvalitetan i snažan bas koji je pritom dobro uklopljen i u ostatak sistema i neće svojom grmljavinom remetiti čujnost viših frekvencijskih opsega. Zbog svega navedenog, subwoofer predstavlja svakako najkritičniji i najteže razumljiv element u okviru jednog surround sistema, ali neka opšta pravila pozicioniranja ipak postoje. Prvo, velike vjerojatnoće da ćemo najveću količinu dubokih tonova dobiti smještanjem subwoofera u ugao prostorije. Mada i tu treba biti obazriv jer se može desiti da odbijeni zvučni talasi delimično ponište originalni signal. U skladu s tim, postavljanje ovog zvučnika u centar prostorije pružit će nam najmanje basa. I sad umjesto zaključka da se vratim na sam početak ove priče. Dakle, osnovni principi postoje, ali ih se ne treba slepo pridržavati. Kao i svuda, i na polju akustike, improvizacija može doneti veoma dobre rezultate, naravno ukoliko nije dijametralno suprotna od glavnih smernica. Također, danas veći broj audio-video receivera već u osnovnoj opremi sadrži sve što je potrebno za automatsku kalibraciju surround sistema, što celu proceduru dramatično pojednostavljuje. Ukoliko vam je ova ideja privlačna, počnite da štedite za kupovinu novog receivera, a do tada eksperimentišite. Tako svoju priču završava Bojan Jović, koji je pokušao da vam približi malo problematiku principa raspoređivanja zvučnika kod kućnog bioskopa. A da li vam je u ome i pomogao, znaćete večeras kada budete odgledali novi DVD. Tema emisije. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi.
Non-stop music.
Like.
A sada specijalno za Zair govori pripadnik Zairovog tima iz Chicaga Vukašin Mitrović.
Welcome, welcome.
Ti si
imao jednu višegodišnju karijeru IT novinara, dakle čovjeka koji je bio neposredno u informacijnim tehnologijama, posle toga si radio u kući koja se bavi proizvodnjom, odnosno distribucijom, isto takve opreme i tako dalje. A onda si otišao na neke sasvim druge terene. Da li zahvaljujući tome što si u Chicagu ili zahvaljujući tome što si ti konačno odlučio da kreneš ka svom cilju? Ali generalno, koliko tvoj život danas zavisi od IT tehnologija tamo gde jesi?
Pa tamo je neizbežno da budete upleteni u IT tehnologiju, znači da, nema dileme od toga da podijenete pare sa cash automata, dobro, to sad ima svuda, ali do toga da plaćate sve račune preko interneta, mnogo je lakše nego da lepite markice na koverte i da šaljete čekove ili da idete u poštu. Tamo je apsurdno, mislim da je to jedan od najzastupljenijih načina korištenja interneta, plaćanja računa, apsolutno svih. Tako da, kontrolisanje vaših kreditnih kartica, transakcija sa jednog računa na drugi, ne znam, lažnih računa, ima tamo dosta tih prevara da vi date negde baš broj kreditne kartice i onda ima sitni slovima piše, ali ovim se automatski preplaćujete na časopis koji košta toliko, pa vam stigne prvi broj, pa vam oni skinu $15, pa se vi iznervirate, pa onda vam oni vrate tih $15, ali eto, to je tako, mislim, baš morate da pazite. Da, iste to priča, tako da taj telemarketing i te, nazovimo ih prevare, su vrlo zastupljene, ali to sve zato što vi plaćate preko interneta, da vi plaćaš od pošte, nikova ne bi uzeo kreditnu karticu osim one tamo šalteruše, ali prema tome, eto, to je jedan vid. Drugi vid je, znači, MP3 playeri, CD playeri, toga ima svuda. Amerikanci mnogo vole se bave sportom, ali onda posle tog sporta i mnogo jedu, pa se to ne vidi. Tako da, dok se bave sportom, oni nose razne MP3 playeri, CD playeri, čitavi instrumenti su im na levim i desnim mišicama, tako da izgledaju totalno futuristički, barem po toj opremi što imaju, vizualno po mišicama ne, ali eto.
Postoji deo tog IT sveta koji je zaista neizbežan, ali da li tebi, kao čovjeku koji si bio njegov neposredan deo ovde, nešto svega toga nedostaje? Ili ti je taj minimum gadgeta i multimedijalnih tehnologija u tvom životu sasvim dovoljno?
A ne, ja sam baš tako reći, frik tamo za tu opremu, mislim, prosto je nemoguće da ne kupite neku malu kameru koja je tek izašla i košta $200, a ovde košta sigurno 500, barem ja mislim. Tako da, mislim, vidio sam model mog fotoaparata koji sam tamo kupio za $250, ovde je bio 500, to isto leto, tako da to je mene totalno razočaralo ovde. Ja zaista volim, kupujem recimo, eto, možda interesantno, hi-fi uređaje. Ima dosta, znači, polovnih hi-fi uređaja iz raznih razloga, recimo, i jedan moj prijatelj se bavi, znači, kupovinom polovnih i prodajom istih, onda on ide po onim garage sale, znači po onim garažnim rasprodajama, gde stare bake, čiji su unuci otišli na studije u veliki grad, nikad se nisu vratili u to predgrađe ili selo, onda one ne znaju šta će, pa iz te garaže prodaju 2-3 plačala koje su nekad koštala 2-3 hiljade dolara, prodaju za $20, onda moj prijatelj ih proda za 500. Polovni, eto, recimo to je ono. Tako da tih polovnih uređaja, zaista vrhunskih, malo rabljenih, sa malo sati rada, mogu da se nađu za veoma pristane pare. Eto, ja kući imam, znači, neki komplet iz 70-ih godina, 80-ih, recimo, neki miks sa manje od $200-$300, a ceo taj komplet, znači, bio je neka visoka srednja klasa, košta je nekoliko hiljada dolara, ja mislim preko 5000 tada.
Šta u trenutku imaš stalno u sebe, u torbi ili u džepu?
Stalno sebe, znači imao sam do skoro digitalni fotoaparat, a sad imam digitalnu videokameru, znači eto, to mi je nerezveno malo veća, malo je kabastija, malo je torba veća, puno baterija, puno kaseta, kablova, ali eto, to mi je hobi, a i budući zanat, to imam stalno sebe. Imam MP3 player kad idem kolima negde, znači to obavezno imam ili u kolima ili kod kuće, pa onda nosim sa sobom, to je što se tiče mene lično, a onda dobro, mobilni telefon naravno. Za mobilni telefon smo već ranije pričali, tamo nije neki štos imati telefon od 300 eura, ko što ovde ovi klinci vole, to je tamo, ovi i dalje nosene cigle Nokia od pre 5-6 godina, uopšte nisu nešto zalođeni sa mobilnom telefonijom, tako da ja kad dođem ovde i donesem neki novi model koji sam dobio tamo od moje kompanije, uglavnom džabe, ovde sam malte ne old fashion, ovde su svi imaju bolje telefone od mene, apsolutno, što je meni smešno, mislim, frižider je skoro poluprazan, ali mobilni telefon od 300 eura. Wow.
postoji način da prevaziđe čovjek, eto taj, da prevaziđe, recimo, eto tako tu svoju, taj svoj freak stadium i počne da normalno tretira stvari koje su mu potrebno onoliko koliko njegov život to zahteva.
Pa najbolji način da to sputate sebe je da imate devojku ili ženu koja će da vas lupi po ruci kada krenete za novčanik da kupite najnoviju igračku ili toys for the boys, što bi rekli. Znači, igračke za dečake. Uglavnom, pošto devojčice nisu nešto baš zalođene sa tom opremom, to je zabava za muškarce. Znači, od video igare do hi-fi-a, to uglavnom je muški sve. Pa, teško, u stvari dobro, vi kad kupite sve što vam treba, što su gladne oči bile svih ovih godina, bar meni ovdje u Srbiji, onda odete tamo i pokupujete sve te gluposti od, znači, flat screen monitora do, ne znam, plazma TV-a ili satelitskog digitalnog programa, digitalnog video rekordera, najnovije ili najlepše kamere, MP3 playere, znači kupite sve malte ne u mjesec, dva i onda se smirite negdje dok to ne izađe novo, ali sad šta znam, mislim, ja relativno pazim, eto, od kad sam otišao prije 3 godine, nisam nešto menjao mnogo uređaja, sve što sam kupio, kupio sam onako, recimo, razmišljajući šta ću da kupim, pa sam onda i dan dana zadovoljan s tim i, pa recimo da retko menjam, evo za 3 godine skoro da nisam ništa menjao.
Mada mi je loš ni onaj trik, ne trik, ali recimo mogućnost koja se tamo pruža, da recimo uzmeš delo i da ga posle mjesec dana vratiš sa obrazloženjem da ti ne odgovara i da ti pare budu vraćene. Mnogi ljudi vjerojatno na taj način rešavaju, zadovoljavaju svoju radoznalost, uzmeju neke nove stvari kao što su možda plazma, televizori ili skupi audio ili video uređaji, drži ih mjesec dana u kući pa ih vrati.
Pa ima i toga, međutim, evo moj prijatelj je kupio plazma TV i onda on bio zabrinut kao šta ako ne radi, onda su mu ne rekli, e pa čuj, čim otvoriš kutiju, ako ne radi i hoćeš da ga vratiš, da uzmeš pare nazad, odbićemo ti, ja mislim, 12%. A ako hoćeš da ga zameniš, onda je okej, okay. Znači da ta caka više ne pali. Uglavnom za te skupe uređaje, za ove sitne, to ih baš briga. Ali ako hoćete kupite plazma TV od 4000 dolara i onda ga otvorite i onda koriste mjesec dana i želite da vratite pare nazad, može, ali ostaćete bez 10, 12, 15%. A inače, taj trik sam htio ja da u potrebnik sam dolazio sad u Beograd, mislio sam da uzmem jednu jeftiniju videokameru samo da turistički snijem malo grad, prijatelji i ostalo, pa sam odustao i onda kad se vratim tamo da je vratim pa dovo ovaj uzmem skuplji model, ali nekako mi je to, sad da ne budem rasista, ali nekako mi je cigančenje pa ja to nisam htio da radim.
Dakle, ništa više od onih svadbi gdje čovjek uzme Armani odelo od 2000 dolara, venča se, onda vrati odelo u radiju. Ovo je bio Vukaš Mitrović sa punom garancijom koju smo imali u današnji zakon akcije i reakcije. Pozdravimo te i očekujemo neko tvoje zvučno pismo iz Chicago uskoro.
I will do my best.
Radio
Zakon.
Rekli su o...
Brni!
Evo sad jedne teme iz oblasti komunikologije koje je potpisao magistar Srđan Damjanović, a dao je naslov Vox Populi Vox Dei, ili u prevodu Da li je glas naroda glas Boga? Elektronski mediji se sve češće optužuju za povlađivanje najnižem ukusu, stvarajući društvenu atmosferu u kojoj caruju demagogija i kič. Objašnjenje je pri tome jednostavno i naoko uverljivo. Elektronski mediji sve više zavise od komercijalnog efekta, prema tome povlađivanje najnižem ukusu je njihova sudbina. Mislim da je osuda preoštra, ali da u njoj ima istine. Međutim, osuda te vrste previđa i važnu razliku između popularne kulture i kiča. Toj razlici treba posvetiti veću pažnju nego što je to trenutno moguće. Zato ću pokušati da pokažem u čemu se zapravo radi, izbjegavajući pridiku i moralisanja, ostavljajući neke važne distinkcije kao što je razlika između popularne kulture i kiča, sasvim po strani. Nekada elektronski mediji nisu postojali. U drevnija vremena informacije su prenosili profesionalni glasnici, trgovci, stočari, razbojnici, a muzičko-poetska dela putujući rapsodi. Sa promjenom karaktera samih informacija, glas naroda postaje nešto sve važnije, a podilaženje najnižem ukusu
postaje sredstvo opake manipulacije. Kič postoji na nivou javne argumentacije kao surogat mišljenja, dakle fraziranje, a na nivou umetnosti kič je surogat lepog i sredstvo instant zadovoljstva. Na nivou informisanja kič predstavljaju glasine i javno mnjenje. Podilaženje najnižem ukusu u logičkoj strukturi javnog argumenta, argumentum ad populum, može se predstaviti kao peticio principi, traženje razloga za dokaz, obuhvata različite slučaje pozivanja na neki nedokazan stav. Najčešće iskaz A u sebi već podrazumeva da važi B, te se javlja i nedopušteno kruženje. Ono se obično javlja uvek kada novinar ponavlja i predstavlja neko većinsko stanovište. Za one koji slabije mare za logiku, to se može ovako opisati. Manipulacija, najnižim ukusom, liči na postupak rđave domaćice koja zakovitla vodu u sudoperi punoj otpadaka, pa zatim naglo podigne za pušač. Sistem je efikasan, ali kao i sve manipulacije na kraju proizvodi više štete nego prividne koristi. Domaćica će se lako rešiti nezgodnog taloga, ali talog taloga će na kraju izazvati zagušenje i potopiti kuhinju. Svejedno kada. Uglavnom, novinar nikada u pitanju ne bi smeo da potencira nešto što pripada figuri pozivanja na narod, zato što se time opasno približava demagoškom govoru. Ukoliko želi da postavi takvo pitanje, trebalo bi da naglasi da je to zapravo većinsko stanovište i da on pita sagovornika da li on veruje da je ono opravdano. Naravno, ukoliko bi novinar želeo da govori racionalno i logički korektno. A jedna od naših folk diva je pregnantno formulisala odnos pozivanja na narod i kiča ovim rečima: zar naš narod nije želeo turbo folk? Kič se obično definiše kao surogat lepog. Njegove su najbitnije karakteristike brzina i utilitarnost. Zadovoljstvo mora da je trenutno i intenzivno. Konzumiranje kiča je jednokratno. Kiču niko nije umakao. U konzumaciji kiča nema nevinih. Jedno je sigurno, umetničko delo je neponovljivo, kič je ponovljiv. Tek u 19. veku počinje masovna proizvodnja kiča usled jačanja prosvetiteljskih i demokratskih tradicija. Kič retko nastaje u kulturno homogenim, a caruje u kulturno heterogenim sredinama. Zato se kič ređe nalazi u srednjem veku ili antičkoj Grčkoj, dok carski Rim pliva u kiču. Postoji predrasuda. Kič se neguje u autoritarnim i totalitarnim društvima shodno ukusu tirana. Nije istina. Kič nastaje i u totalitarnim, kao sredstvo manipulacije i bekstva slobode, i u takozvanim otvorenim društvima, kao surogat lepog i kao način sticanja profita. Duče je obožavao Puccinija, a njegova deca pamte vrsnog jazz pijanistu koji u porodičnom krugu improvizovao melodije Duke Ellingtona. Opet, ukus Josipa Broza Tita nije bio daleko od kiča. Leharove i Kalmanove operete, zašećereno interpretiran Chopin. Danas možemo govoriti o pojavi opšte kič svesnosti. Lako je kopirati dostupne, prilagodljive ili nametnute izvore, a teško je dati odgovor na autentičnu, životnu i duhovnu situaciju. To znači da od fenomena kiča boluje i naša filozofska misao, umetničko stvaralaštvo i slično. Potreba za kičem odgovor je na tu formu neautentičnosti. Tako da mi se zamerke sa visine koju viđeni intelektualci prebacuju elektronskim medijima čine čak i licemerne. Kič postoji i postojaće dokle god postojimo mi, slobodni ljudi, i naš zajednički ne-ukus, naša sposobnost i ne-sposobnost da se suočimo sa važnim pitanjima na pravi način. Ipak, van domaša kiča moraju ostati određeni mediji, i to oni koji se finansiraju na osnovu novca svih nas, a oni drugi moraju pronaći potrebnu meru, razboritost i ukus. Vladavina kič kulture na opštem planu učinila je situaciju paradoksalnom. Osuđuju se lokalne radio ili televizijske stanice za promovisanje kiča, dok se na opštem javnom planu ne promoviše racionalan i autentičan govor, nego se i dalje prodaje rok za sveću. Na planu umetnosti, ovo porazno stanje najbolje predstavlja tužna činjenica da u zemlji u kojoj živimo ne postoji ni jedna radio stanica koja svakodnevno i celodnevno emituje umetničku muziku, a i to jednoj koja to čini vikendom. Stereorami Radio Beograda malo prete ukidanjem. Tako se u ovoj zemlji osjećam kao retko, ali nezaštićeno zverinje koje pale šumu i steruju na čistinu, a vreme lovostaja ne postoji. A nisam jedini.
U jugoistočnoj Srbiji, ma šta u Beogradu mislili o tome, žive ljudi isti kao mi, a mnogi od njih, ukoliko žele da čuju klasičnu muziku, upućeni su na program Radio Sofije. Na severu naše republike stanje je slično, s tim što je program klasične muzike na Peštanskom radiju izvanredan. Doduše, te radio stanice građani Beograda teško mogu da uhvate, pa u vremenu kada stereorama iz tehničkih razloga nije mogla da se čuje, a to uvek sluti na ukidanje ili tiho gašenje, bili su u lošijem položaju nego naši sugrađani u Dimitrovgradu ili Horgošu. Glas naroda ne može se pohvaliti dobrim ukusom, ali ne postoji ni jedan razlog da bi se lokalni elektronski mediji optužili za to što promovišu kič ili najniži ukus. Uspostaviti razliku između popularne i kič kulture nije potrebno, a i teško je moguće. Elektronski medij je skrojen po meri popularne kulture, od nje i za nju živi. Važno je da postoje i programi druge vrste, bar oni koji se finansiraju i novce mojih prijatelja iz Dimitrovgrada, Horgoša, pa i mojim. Na kraju, ni ista količina nekog novca nema podjednaku vrednost, kao što ni smisao svakog elektronskog medija nije isti. O tome da li je glas naroda glas Boga, govorio je magistar Srđan Damjanović u svom komentaru, koji je ovoga puta bio na vrlo plodnom i zanimljivom terenu komunikologije. Vox Populi, Vox Dei. I dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Šta mislite o odgovoru na hipotetično pitanje? Hoće li CD i DVD diskovi raditi za 10 godina? Stručnjak za skladištenje podataka kompanije IBM izjavio je Lincolnu Spektoru, inače saradnik časopisa PC World, da CD minus R i DVD plus minus R diskovi po pravilu traju samo godinu dve. Da li je to tačno? Kurt Gerek iz nemačkog ogranka kompanije IBM izazvao je prilično pometnju u januaru kada je izjavio da, za razliku od originalnih kompa diskova, snimljeni diskovi imaju relativno kratak životni vek, od dve godine do pet godina, u zavisnosti od kvaliteta samog diska. Od tada sam više puta video da se njegova procena citira kao proverena činjenica. Ono što nisam video, međutim, jeste pouzdan dokaz da je to tačno. To sad nisam primio pismo za rubriku odgovor na pitanja, koju inače vodim, sa žalbom na ostareli disk. Proverio sam i u kompanijama OnTrack i Drive Savers, dve vodeće firme za spasavanje podataka, ali ni njima nije poznat slučaj otkazivanja CD-R diskova zbog starenja. Kada sam isprobao nekoliko najstarijih CD-R diskova iz svoje kolekcije, na njima nije bilo grešaka, a većina njih je bila najjeftinija u vreme kupovine. Kompakt diskovi su upotrebi duže od 5 godina i da je njihov životni vek tako kratak, to bismo odavno saznali. To međutim ne znači da će oni trajati do veka, niti čak koliko originalni CD i DVD diskovi na kojima kupujemo muziku, filmove i softver. Tek će se pokazati da li će diskovi trajati godinama ili decenijama. Trajnost optičkih medija ipak možete produžiti. Najvažnije pravilo je da koristite kvalitetne diskove, poželjno one stabilnih boja i zlatne pozadine. Po disku pišite trajnim, namjenskim flomasterom s mehanim vrhom. Diskove čuvajte u uspravnom položaju i u odgovarajućim kutijama, što dalje od izvora toplote, svetlosti i vlage. Proveravajte diskove svakih nekoliko godina, tako što ćete kopirati datoteke s njih da biste se uverili da su i dalje čitljivi. Pored čuvanja arhiva na CD i DVD diskovima, snimite ih i na čvrsti disk i redovno pravite rezervne kopije. Eto, to su bili savjeti Lincolna Spektora. Nismo dobili odgovor na pitanje da li će raditi za 10 godina. U stvari jesmo, između redova on kaže da će sigurno raditi, ali ste zato dobili niz savjeta kako da im produžite vek. Istovremeno, na istim tim diskovima sačuvajte svoje dragocene podatke.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro. Mikro. Music. Valerie, yeah, Valerie.
da li vas interesuje radio visoke rezolucije? Ako je odgovor da, evo noviteta iz Sonya. Najstariji proizvod u Sonyovoj gami, obični radio, konačno dobio svoje HD izdanje. High definition radio tehnologija unapređuje performanse običnog radija, pošto AM, dakle srednji talasni signal, postaje jednako kvalitetan kao i FM, a pomenuti FM signal se izjednačava po kvalitetu sa CD-om. Pored toga što će isporučivati bolji zvuk, ova tehnologija će omogućiti postavljanje većeg broja radio stanica i emitovanje raznih dodatnih poruka. U ponudi će se naći dva proizvoda. Prvi je AM FM HD Sony radio sa velikim LCD ekranom, sa pozadinskim osvjetljenjem, bežičnim daljinskim upravljačem i alarmom, a prodavat će se po ceni od oko $200. Drugi model je verzija za kola, HD Radio Tuner, koji će moći na displeju da prikazuje ime pesme koja se trenutno reprodukuje, izvođača i žanr, a predviđena cena je $100. Isporuka novih radio aparata počinje već ovoga leta!
Radio.